EBEC eta Mexikok merkataritza librerako ituna berritu dute. Jokin Sagarzazu Igor Baigorri Pérez. AEBM muga zergek zigortuta, haren bazkide komertzialek munduko beste bazterretan bezeroak bilatzen jarraitzen dute. Hori da Europako Batasunaren kasua. Mercosurreko herrialdeekin akordioa lortu ostean eta Indiarekin ere merkataritza librerako ituna sinatu ondoren, Mexikorekin zuen ituna eguneratu du. Gauza bera egiten ari da hango gobernua. AEB-ekin eta Kanadarekin merkataritza librerako itun berri bat egin zuen 2018an, uska Donald Trumpek ezuelako aurrekoa, nafta maite. Baina Mexikoko gobernua ez da Trumpekin gehiegi fio, 6 urtean behin berrikusten da, eta beste merkatu batzuetako ateak irekitzeari ekin dio, gaur egun AEB-etara baitoa zaren esportazioen 85%. Testu inguru horretan, bi aldeek merkataritza itun berri bat sinatuko dute ostiral honetan Mexiko hirian. Han izango dira Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidentea, Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentea eta Claudia Sheinbaum Mexikoko presidentea. Akordioak 2020-tik indarrean dagoena eguneratuko du. Orduan nabarmen liberalizatu zituzten harreman komertzialak eta orain jauzi bat gehiago egingo dute. Bi aldeek trukatzen dituzten produktuen 89%-ri muga zergak kentzea aurreikusten dute. Eta neurri horrek bereziki elikagaiei eragingo die. Hala ere, produktu jakin batzuek trantsizio epe bat izango dute, 5 eta 10 urte artekoa eta tarte horretan muga zergak pixkanaka murriztuz joango dira. Hori izango da Mexikoko beiaragiaren eta esneki batzuen kasua Europako Batasunak zalantzak agertu baititu bi produktu horien muga zergak jaistearekin, bertako ekoizleak kalterako izan daitekeelakoan. Mexikoko beste produktu batzuek, berriz, ez dute oztoporik izango Europan sartzeko, aguakateak, bananak, limoiak, mangoak, eztia eta tekila esaterako. Europako Batasunak bere aldetik bertan ekoiztutako elikagaien esportazioak handitzea espero du, bereziki gaztarena, ardoarena, txokolatearena eta txerriaragiarena. Mexiko Europako elikagai esportazioen bigarren merkatua da Amerikan. Akordio berriaren bidez, adibidez, 0%-ko muga zerga izango dute Europako 13.000 tona txerriaragik, 20.000 tona gaztak eta 13.000 tona esneki eratorrik. Gaur egun, produktu horiek 45%-rainoko muga zergak dituzte Mexikon. Era berean, Mexikok erabat kenduko dizkien muga zergak Europako hainbat elikagairi, hala nola pastari 20% artekoa du gaur egun, txokolateari eta gozogintza produktuei 20%-tik gorakoa gazta urdinari. 20% artekoa, arrautzei, 45% artekoa eta hegaztiaragiari 100% artekoa. Halaber, Mexikok Europako 568 elikagai eta edari babestuko ditu jatorri izendapenaren bidez iruzurrak eta imitazioak saihesteko. Horien artean daude Errioxako ardoa, Parmako urdaiazpikoa eta Roquefort gazta. Bruselaren arabera, akordio berriak elikagaien segurtasunerako, langileen eskubideen eta ingurumen babeserako estandarrak gogortzeko aukera ere emango dio. AEB-etan sartzeko atea. Baina akordioak beste sektore batzuetan ere izango du eragina, testuan zuzenean jaso ez arren. Akordio honekin gure herrialdean Europako inbertsio gehiago erakartzea bilatzen dugu, adierazi du Mexikoko kanpo merkataritzako idazkari orde Luis Gutierrezek. Azaldu duenez, Mexikok erraztasun gehiago jarriko dizkie Europako enpresean egoitzak eta lantegiak jartzeko eta horren bidez, sarbidea izan dezaten Ipar Amerikako merkataritza libreko eremura AEB-ek, Mexikok eta Kanadak osatzen dutenera. Horrez gain, Europako enpresei Mexikokoek dituzten baldintza beretan lehiatu ahal izango dute hango lehiaketa publiko eta lizitazioetan. Mexiko dagoeneko euskal enpresen merkatu nagusietako bat da. 600 enpresa baino gehiagok esportatzen dute herrialdera eta 250 inguruk lantegiak edo egoitzak dituztean, batez ere automozio, aeronautika, makina erreminta eta energia sektorekoak.